Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama, yaitu mari kita simak penyampaian materi dari Ustadz Nano. Kepada Pak Ustadz, dengan hormat kami persilahkan.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, waladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, yazdadu iman ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harama 'alaikumul maytata wad-dama walamal khinziri wama uhilla bihi lighairillah faman ittara ghayra baghi wala 'adwi wala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ibu, bapak, mas-mas, mbak-mbak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus tentunya bapak ayahanda kita ini Gubernur BI Bapak Peri Warsio. Saya mohon maaf, saya membayangkan beliau sebelumnya itu angker gitu, sangat disegani, sangat ditakuti semua orang gitu. Namun kemudian kenapa kok sapanya ayahanda dan sangat akrab nampaknya? Karena masya Allah memang beliau rendah hati begitu, meskipun jabatannya sangat tinggi tapi rendah hati. Kemudian nampak dari beliau tadi ketika menyampaikan sambutan itu sangat berhati-hati dengan makanan tentunya. Kemudian ibadah juga kencang gitu. Dan yang luar biasa, saya membayangkan di Jakarta itu kan weekend itu kan hari keluarga atau paling tidak mesti ada acara jagung manten. Ya. Tetapi beliau menyempatkan dari di kajian ini tentu semangat beliau untuk membina generasi muda ini luar biasa. Maka mudah-mudahan ini jadi ladang amal soleh yang dibalas Allah dengan surga di dunia wala.
Amin, amin, amin.
Juga tentunya Bapak Ibu Asisten Gubernur, kemudian Dewan Gubernur, Mas Ustadz Junanto yang dirahmati Allah, Mas Rama Radian, juga para sobat milenial yang jadi para calon penghuni surga. Marilah di kesempatan siang hari ini kembali kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmat Allah di siang hari ini kita masih dianugerahi Allah nikmat sehat. Alhamdulillah kita masih bisa melihat dengan sangat jelas. Kita masih bisa mendengar dengan sangat jelas. Kita masih bisa bernapas dengan alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas dengan nyaman. Maka mudah-mudahan semua nikmat Allah kita syukuri dengan ibadah yang dimaksudkan kepada Allah.
Jadi harus dinyalakan di sana.
Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hari ini, siang ini menyimak kajian kita. Bapak Ibu yang dan mas-mas, mbak-mbak yang diimbangkan Allah Subhanahu wa taala, sahabat milenial yang berbahagia, siang ini kita akan membahas nikmat dunia dan akhirat, dan dari perspektif pentingnya makanan halal. Karena sekarang ini kan makanan itu kan sangat banyak berlimpah. Dan hampir semua tersedia di internet. Semua ada di gadget, tangan kita tinggal nyampe ke rumah kita. Kebetulan saya ada dua millennials, ya, anak saya yang pertama itu sudah kuliah semester 6 di FKKMK UGM, diambil di kesehatan, adiknya di masih SMA kelas 3, adiknya lagi baru 3 tahun begitu. Nah, ada dua millennial ini yang kemudian makan itu ya tinggal pilih, tetapi kami ada SOP gitu di rumah ya. Beli apapun boleh, tetapi harus punya sertifikat halal. Karena kalau tidak, itu nanti tidak ada jaminan ini halal atau tidak. Gitu. Maaf, saya dapat tugas sebagai auditor LP POM, Majelis Ulama, sejak 2001 ya, jadi sudah 20 tahun ternyata jadi auditor sertifikat halal. Nah, tentu kita paham pencemaran barang haram itu kemana saja begitu. Dan sangat penting saya tekankan ke anak-anak saya bahwa kalau kita nggak hati-hati dengan makanan, jangan bermimpi doa-doa kita dikabulkan Allah. Jangan bermimpi hidup kita menjadi tenang. Karena pernah Rasulullah dulu bersabda, ini dalam sebuah hadis ya, Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah diwejang, dinasihati oleh Rasulullah. Dia pernah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah doakan aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul kemudian mengatakan, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu. Artinya pilih makanan yang halal. Niscaya engkau akan menjadi orang yang terkabul doanya, yang selalu dikabulkan doanya. Demi jiwaku, jiwa Rasulullah yang ada di tangan Allah, sesungguhnya jika ada seseorang memasukkan makanan yang tidak halal ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalannya selama 40 hari. Lah, saya terus membayangkan, nah ini kalau makannya itu sengaja di bulan akhir bulan Sya'ban, itu Ramadan hilang. Mau dibilang mendalik. Apalagi Rasul pernah cerita juga, ada seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, ya, jadi dari perjalanan jauh, kemudian masuk ke masjid, dari rambutnya masih nampak usut begitu, banyak debu, kemudian masuk ke masjid, angkat tangan, ya Rob, ya berdoa, sangat khusyuk berdoa. Tetapi Rasul mengatakan, makanannya dari makanan haram, minumannya dari minuman yang haram, pakaiannya juga haram. Maka bagaimana mungkin Allah berkenan mendengarkan doanya? Bagaimana mungkin Allah berkenan mendengarkan doanya? Lah, tidak boleh makan ini ya nekat dimakan. Gak boleh minum ini yang nekat dimakan. Tidak boleh itu yang nekat dimakan. Ya. Allah kemudian ya enggan mendengarkan doanya. Nah, ini barangkali ini saya tidak tahu. Tapi barangkali ada di antara kita yang selama ini masih merasa bahwa kok saya enggak tenang ya hidupnya ya. Kok gelisah. Kadang galau tingkat dewa gitu. Kadang risau dengan masa depan, tidak optimis begitu ya. Khawatir kalau nanti, jadi sudah membayangkan yang tidak-tidak, menggambar yang tidak-tidak. Nah, barangkali ada juga yang merasa kok doa-doa saya kok enggak dikabulkan Allah. Nah, barangkali itu bermula dari kemarin kita enggak hati-hati dengan makanan. Lalu bagaimana kalau kemudian kita, kalau kita mau, saya pengen tenang, saya pengen tidak lagi gelisah, saya pengen khusyuk, tawaduk, fokus ketika bekerja, berkarya, membangun jiwa, kemudian membesarkan bangsa dan negara, maka berarti saya harus hati-hati dengan makanan dan minuman yang saya konsumsi. Jangan sampai ada lagi makanan haram. Wah, tapi kemarin saya itu sering minum minuman keras. Gak apa-apa demi Allah, gak apa-apa. Kemarin jadi pemabuk itu gak apa-apa demi Allah. Itu kan kemarin. Yang penting besok tidak lagi. Kemarin saya itu suka makan babi. Gak apa-apa demi Allah, tidak apa-apa. Yang penting tidak lagi. Yang kemarin sudah berlalu, gak apa-apa. Wah, bahkan kemarin saya pernah membunuh orang. Tidak apa-apa itu kemarin. Yang penting besok tidak lagi. Nah, oleh karena itu, marilah kita bangun lagi masa depan yang lebih indah, lebih cerah, lebih menenteramkan dengan optimis yang luar biasa begitu, karena Allah melihat kita dan kita yakin Allah melihat kita. Nah, maka karena kita ini dianugerahi tidak hanya iman ya, tapi akal. Kan di Quran surat Ali Imran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wakhtilaf fil laili wan nahari laayati liulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabanna. Nah, di ayat itu Allah menegaskan bahwa kita ini kan ulil albab, yang diberi anugerah akal pikiran dan kemampuan untuk ingat Allah, untuk merenungi ciptaan Allah. Maka dengan iman dan akal kita jauhi makanan yang tidak dihalalkan. Kita jauhi makanan haram sehingga kemudian menjadi tenang. Nah, di Quran dan di hadis itu kan tidak banyak ya, informasi tentang makanan yang haram. Artinya begini, sesungguhnya ya para ulama sepakat dengan kaidah fikih bahwa semua makanan itu halal. Semua binatang itu halal. Kecuali apabila disebutkan secara tegas di Quran maupun di hadis bahwa makanan atau binatang ini haram. Ulangi, dalam kaidah fikih disepakati oleh para ulama bahwa semua makanan itu halal. Kecuali apabila secara tegas disebutkan haram di Quran ataupun di hadis. Semua minuman itu halal. Kecuali apabila disebutkan haram di Quran dan di hadis. Nah, di Quran tidak banyak jenis makanan yang diharamkan hanya sedikit kan, sangat sedikit. Misalnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 173 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama harama 'alaikumul maitata wad-dama walahmal khinziri wama uhilla bihi lighairillah famanittara ghaira baghi wala athi wala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim." Sesungguhnya yang diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya dan tidak menginginkannya, maka tidak ada dosa baginya. Tidak ada dosa baginya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di ayat ini secara tegas Allah mengharamkan kita memakan bangkai, darah, daging babi. Nah, kemudian di Quran surat Al-Maidah ayat 90 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah dan termasuk perbuatan keji dan perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kalian mendapatkan keberuntungan. Nah, khamr itu apa? Khamr adalah makanan atau minuman yang kalau kita konsumsi, akal kita tertutup alias mabuk. Nah, oleh karena itu, secara tegas Allah tidak mengizinkan kita memakan bangkai, darah, daging babi, minuman keras, dan yang lain. Nah, lalu kenapa Allah mengharamkan ini? Apakah karena Allah pelit? Tidak. Jadi kalau Allah itu mengharamkan kita mengkonsumsi makanan yang diharamkan, maka itu pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Para ulama menyatakan bahwa al-hukmu yadurru ma'al ilatihi. Hukum haram itu ditetapkan karena ada ilatnya, ada sebabnya. Jadi jika Allah itu mengharamkan kita memakan bangkai, darah, daging babi itu bukan karena Allah pelit, tidak. Tapi kan Allah itu tahu. Dan Allah tidak kepengin kita dapat musibah gara-gara makan makanan itu. Jadi kalau Allah mengharamkan kita memakan bangkai, darah, daging babi, maka itu pasti ada sebabnya. Bukan karena Allah pelit, tapi karena Allah itu tahu. Dan Allah tidak kepingin kita dapat musibah gara-gara makan makanan itu. Agak mirip barangkali begini, kita di rumah kita, atau di kampung kita, di perumahan kita, kita melihat ada anak-anak kecil bermain. Ya. Asik sekali mereka bermain. Kita larut dengan suasana anak-anak ya. Lalu kemudian apa yang akan kita lakukan ketika anak-anak itu kemudian bermain di tengah jalan raya? Gitu. Kan mesti akan kita larang. Nah kalau kita larang, apakah karena kita pelit? Tidak. Tapi karena kita tahu dan kita tidak kepingin mereka dapat musibah. Mungkin ketabrak, mungkin kesamber. Kesambernya itu bukan kesamber angin, tapi kesamber bis, begitu kan, musibah. Maka sekali lagi, jika Allah mengharamkan sesuatu, maka pasti ada sebabnya. Ya. Pasti ada sebabnya.
Kita nonton malam Satuan Reskrim Polres Magetan yang dipimpin langsung Kasat Reskrim AKP Partono menggerebek lokasi pengolahan ayam tiren atau ayam bangkai yang berada di Desa Gunung-Gunung, Kecamatan Pelausan, Magetan. Di lokasi pengolahan ini, polisi menemukan ratusan ayam tiren atau ayam bangkai yang hendak dimasak. Terlihat kondisi ayam cukup mencengangkan. Bangkai ayam ini sudah berbau busuk dan sudah membiru. Selain menemukan ayam tiren yang belum dimasak, polisi juga menemukan puluhan ayam tiren yang sudah dimasak dan siap untuk dipasarkan. Untuk menghilangkan bau dan warna, ayam tiren diolah memakai bahan kunyit. Saat penggerbekan, dua perempuan tua sedang bekerja mengolah ayam tiren, dan menurut pengakuan mereka, ia hanya diminta bekerja dan dibayar Rp2.500 per ekor. Dalam sehari, mereka bisa mengolah ayam tiren antara 25 hingga 30 ekor.
Biasanya berapa orang, Mas, yang bekerja di sini, Mas?
Hanya mereka sanggup tiap ikut sekarang, membuatkan di hamil yang paling baru.
Terus untuk ongkosnya?
Ongkosnya, dia nasar-nasar di patah yang harus
hitungannya gimana? Per ekor atau?
Oke, anu perhitungan yang ada di penggalan.
Sobat milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jika Allah mengharamkan kita memakan bangkai, darah, daging babi, maka pasti ada sebabnya. Nah, coba kita bahas satu persatu ya. Kita coba bahas satu persatu. Mengapa Allah kemudian mengharamkan bangkai, darah, daging babi begitu? Kita urut dari bangkai. Bangkai itu apa? Bangkai itu adalah daging binatang yang matinya bukan karena disembelih. Jadi bangkai itu adalah daging binatang yang matinya bukan karena disembelih. Nah, kalau bangkai ayam apa? Berarti daging ayam yang berasal dari ayam yang matinya bukan karena disembelih. Bisa karena mati tua, ya. Ayamnya sudah 100 tahun misalnya. Atau mati karena ketabrak motor, apalagi ketabrak bis, ya, mencadel. Apalagi kemudian mungkin ya kurang makan, kena penyakit, diterkam binatang buas, terhimpit atau kejepit teman-temannya, atau perjalanan yang sangat jauh kelelahan, kemudian tertindih teman-temannya, tertindihnya itu 4 jam itu kan nggak bisa bernafas. Nah, ada pula yang mati karena kena penyakit. Nah, hati-hati, kalau mati yang kena penyakit, ini penyakit apa? Karena ada beberapa penyakit dari ternak yang bisa menular ke manusia. Ya. Nah, contoh misalnya begini, di Jawa Barat itu pernah ada seorang petani yang menemukan bangkai kambing di sawah. Bangkai, kemudian dibawa pulang, bukan dikubur, malah dimasak kulit dan tongseng. Padahal bangkai, kemudian dimakan serumah. Ya sudah, kira-kira 2 pekan setelahnya mereka sakit, kemudian dibawa oleh tetangga-tetangganya ke rumah sakit, dan tim dokter yang memeriksa mendiagnosis ini kena penyakit antraks. Penyakit antraks itu sangat menular, hati-hati. Antraks itu sangat menular. Ada varian yang memang tidak menular, tapi ada yang menular. Ya. Nah, di Gunung Kidul sempat ramai juga ini kemarin.
Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta melakukan antisipasi terkait adanya laporan 12 orang dirawat dan 1 diantaranya meninggal dunia karena diduga terpapar wabah antraks. Kejadian itu bermula ketika ada temuan hewan sapi yang mati secara mendadak. Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul melakukan antisipasi dan memberikan antibiotik ke 540 orang dari 2 dusun, yaitu Dusun Rejek Wetan dan Dusun Rejek Kulon, Desa Gobang, Kecamatan Poncok. Pemerintah setempat juga memberikan disinfektan ke daerah yang rawan. Pemantauan tersebut akan terus dilakukan selama 102 hari di depan untuk mengetahui perkembangannya. Dinas Kesehatan Gunung Kidul sampai saat ini sudah mengambil sekitar 41 sampel darah untuk diuji ke laboratorium di Bogor. Meski masih dalam taraf suspek, tim gabungan dari lintas sektor membentuk tim One Health guna melakukan penanganan yang dilakukan seperti sudah positif terpapar antraks.
Saya coba cari informasi di media, di berbagai media ini sebabnya apa. Nah, ternyata ada banyak informasi valid dari berbagai media bahwa di daerah Gombang, Gunung Kidul ini, Jakarta, ternyata ada kebiasaan. Jadi kalau ada warga yang punya ternak yang mati mendadak, itu dagingnya dibagi-bagi ke tetangga. Padahal bangkai. Sudah tahu bangkai, kok ini kan dibagi-bagikan. Dan ternyata bangkainya itu karena matinya karena penyakit antraks. Mohon maaf. Penyakit antraks sekali lagi memang ada varian yang berbahaya. Bahkan spora antraks itu bisa bertahan lebih dari 40 tahun. Luar biasa. Memang yang namanya bakteri Bacillus anthraxis tidak bisa terbang. Karena sempat ini ada hoax yang mengatakan jangan lewat di rumah sakit itu atau dekat ini. Kenapa? Karena ada warga yang, ada pasien yang kena antraks. Mohon maaf. Bakteri Bacillus anthraxis tidak bisa terbang karena nggak punya sayap. Nah, kalau disebel ditiup ya, memang bisa ya, tapi nggak jauh ya. Tetapi kalau kemudian orang itu orang makan makanan yang ada antraksnya, atau terhirup, jadi ada ciri binatang yang mati kena penyakit antraks itu karena dia mati mendadak ya, kemudian dari lubang-lubang di tubuhnya, lubang mata, hidung, telinga, mulut, dubur, kemaluan keluar darah. Nah, darahnya itu suka membeku. Nah, kemudian mati mendadak, dan kalau diobservasi bedah bangkai itu nampak bahwa limpanya itu seperti terbakar. Nah, yang boleh bedah bangkai hanya dokter hewan. Nah, kalau kemudian ini orang iseng ya, ini limpanya itu kemudian dihirup-hirup gitu ya, ya bisa masuk terhirup. Karena bakteri Bacillus anthraxis bisa masuk lewat inhalasi, lewat hirupan atau lewat gigitan nyamuk juga begitu ya. Nah, kemudian juga kalau ini SOP binatang yang mati karena penyakit antraks, itu memang bangkainya harus dibakar, dikremasi, kemudian dikubur dalam minimal 10 meter. Kemudian dalam radius 10 meter, orang nggak boleh lewat selama 10 tahun. Ya, 10 tahun minimal. Nah, kalau kemudian malah dimasak, jadi masakan ya, padahal Allah sudah melarang. Maka hati-hati besok ini kan kita mau Ramadan ya, kemudian setelah Ramadan 3 bulan berikutnya nanti kita ada hari raya kurban. Nah, ini milenial barangkali atau bapak ibu yang sudah menikah ya, apalagi mbak-mbak yang sudah menikah atau ibu-ibu yang sudah menikah ya. Besok hati-hati kalau diajak suami ya. Diajak suami ini karena yang nomor 9 ya. Ciri-ciri manusia yang kena penyakit antraks itu hilang nafsu makan, lemah, mual, muntah, mata berkunang-kunang, keluar darah segar, menggumpal dari lubang-lubang di tubuh. Maka besok kalau menjelangi ibadah kurban, kemudian diajak suami ya. Dan masih ini panjenengan masih di usia produktif ya. Masih dinas keputrian, artinya masih belum menopause ya. Nah, kemudian diajak suami gitu nyari hewan kurban. Kemudian kira-kira 2 atau 3 bulan setelahnya kok merasa pagi hari kok badan tidak nyaman ya. Agak demam sedikit, kemudian mual-mual, pengen muntah ya, pengen muntah. Kemudian lemes ya, tetap pengen muntah. Mual, hati-hati mohon dicek barangkali hamil. Karena punya suami, sudah menikah, masih di usia produktif. Maka barangkali kalau hamil kan bisa. Cuma kemudian kalau keluar darah dari lubang-lubang di tubuhnya, nah, ini hati-hati. Segera ke dokter, jangan spekulasi. Alhamdulillah kalau zaman sekarang dokter-dokter sudah paham, dan kalau orang segera ke dokter, insya Allah kemungkinan sembuhnya 99,5% insya Allah. Itu bangkai. Jadi kalau Allah itu mengharamkan kita memakan bangkai, pasti ada sebabnya. Dan sebabnya karena Allah itu tahu, dan Allah tidak kepengin kita dapat musibah gara-gara itu. Kemudian darah. Kenapa kita tidak boleh makan darah? Kenapa nggak boleh minum darah? Itu pasti ada sebabnya. Nah ini, kita akan lihat, ternyata di berbagai belahan dunia itu ada banyak ragam makanan ya, menggunakan olahan dari darah. Ini kan milenial ya. Milenial kan suka memilih-milih, suka nyoba-nyoba. Nah ini barangkali, ini sempat ya, sempat melihat ini barangkali. Kita lihat ya.
Budaya dan tradisi biasanya akan mempengaruhi setiap masyarakat dalam mengolah makanan. Jadi jangan heran jika kita sering menemukan makanan aneh dengan cara pengolahan yang dianggap tidak biasa. Seperti makanan yang berbahan dasar dari darah ini. Ya, meskipun terdengar menjijikan, namun masakan berbahan darah ini beberapa di antaranya bahkan menjadi masakan favorit di sebuah negaranya loh guys. Nah, jika kamu penasaran makanan apa aja sih yang terbuat dari darah, maka berikut ini adalah 5 makanan yang terbuat dari darah. Namun, sebelum kita lanjut, buat kamu yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Betamax. Di Filipina, ada banyak sekali loh jenis makanan yang tergolong unik. Salah satunya adalah Betamax ini, yaitu sebuah kuliner berbentuk sate yang terbuat dari darah. Makanan yang biasanya dijajakan di jalan-jalan Filipina ini terbuat dari darah ayam yang dibekukan hingga teksturnya seperti daging atau hati sapi. Setelah itu, barulah dipotong-potong dan ditusuk menyerupai sate. Untuk penyajiannya sendiri, bisa dimakan layaknya sate dengan ditambah saus tertentu. Cebedoa. Makanan ini merupakan makanan khas dari Portugal yang mirip dengan kare daging. Hanya saja, masakan ini menggunakan darah sebagai salah satu bahan paling penting dalam campuran kuahnya. Jenis darahnya bisa bermacam-macam. Bisa memakai darah ayam, babi maupun kelinci. Darah tersebut akan dicampur dengan cuka agar tidak menggumpal. Kemudian dicampurkan dengan daging dan berbagai macam rempah-rempah. Makanan yang mirip dengan kare ini biasanya akan disajikan bersama nasi hangat. Black pudding. Black pudding dari Inggris ini juga merupakan masakan sosis yang terbuat dari darah ya guys. Selain itu, sosis ini juga menggunakan lemak babi ataupun sapi. Dan juga oatmeal dalam usus babi agar rasanya lebih beraneka ragam. Dalam penyajiannya, biasanya akan diiris lalu digoreng dan dimakan dengan kacang merah ataupun telur goreng. Atau bisa juga dengan roti bakar atau tomat. Selain di Inggris, black pudding juga bisa ditemukan di berbagai negara di Eropa dengan nama yang berbeda-beda loh guys. Seperti di Spanyol, makanan ini dikenal dengan nama Marsala. Vietnam juga punya olahan makanan yang terbuat dari darah yang juga dikenal dengan sebutan sup darah dari Vietnam. Karena makanan ini biasanya disajikan dalam mangkok kecil bersama daging bebek, sayuran, rempah-rempah, dan juga kacang almond.
Sudah ya videonya, saya mulai mual. Nah, gini, jadi memang banyak banyak ragam makanan yang menggunakan darah. Tetapi sebagai umat Islam, kita paham bahwa Allah itu melarang. Nah, secara medis ternyata darah itu macam-macam, ada darah bersih, ada darah kotor. Nah, kalau darah kotor itu kan tentunya ada campuran sel darah, sel tubuh yang sudah rusak, sudah mati, kemudian kotoran-kotoran dan racun yang harus dibuang. Dia harus dicuci di hati, disaring di ginjal, kemudian dibuang sama dengan urin. Nah, kalau kemudian malah dimakan lagi atau diminum lagi. Kemudian pernah satu ketika, dulu ketika pasti SMA, guru agama kami di SMA Negeri 1 Jogja, beliau bercerita, Bapak Dr. Andreas Nekiwas Abdullah, beliau bercerita, saya beberapa hari yang lalu membesuk tetangga yang sakit di rumah sakit. Nah, ketika berbincang, asik begitu, saya nanya, Pak D itu sakit apa sebenarnya? Ditanya tidak menjawab, malah membuang muka. Gitu. Terus ngobrol lagi, tanya lagi, Pak D, sakit apa? Ditanya nggak jawab, malah buang muka lagi. Nah, ini Pak Wasis dia tanggap ya, dia barangkali ini nggak mau diketahui sakitnya apa. Nah, kemudian menjelang maghrib, beliau mau pamit gitu, kemudian ingat, ah nanti kalau sampai di rumah ditanya istri sakitnya apa, nggak tahu itu kan aneh. Maka kemudian beliau bertanya kepada anak yang sakit, Mbak, Bapak itu sakit apa? Oh begini, Bapak itu kemarin tidak bisa BAB 2 hari. Lu kenapa? Ya karena itu lubang anusnya tersumbat. Lo kenapa? Ya gak tahu. Bapak itu memang suka makan saren. Saren itu apa ya? Darah binatang yang ditampung, kemudian digoreng, ada dicampurkan di gudeg, ataupun yang lain. Di Jogja namanya saren. Daerah lain mungkin namanya dadi atau didih, atau marus. Saya tidak tahu di daerah lain namanya apa ya, karena banyak ragam nama ya. Nah, oh jadi Bapak gemar makan itu? Iya. Nah, ini menarik. Terus saya bayangkan 2 hari nggak bisa BAB itu gimana? Ini maaf kalau sobat milenial, ini ada yang bercerita barangkali rekor menahan BAB itu berapa hari atau berapa menit? Kita nahan BAB sudah pin BAB nahan 1 jam aja luar biasa, 1/2 jam aja mungkin dah sangat berat. Itu 2 hari nggak bisa BAB. Loh kenapa? Kata anaknya tadi karena suka makan saren. Nah begini. Kalau ini sobat milenial tentu pernah melihat hewan disembelih atau pernah menyembelih. Nah, kalau kemudian darah ditampung, maka segera dia akan menjendal. Kenapa? Karena ada zat pembekuan darah. Dan ternyata yang menarik, meskipun sudah digoreng, zat pembekuan darah itu bisa membekukan juga isi perut orang yang memakannya. Luar biasa. Ada 2 kasus yang bisa kita ceritakan, tapi sekarang karena waktu hanya sebentar, ini hanya cerita 1. Jadi ada beberapa kejadian yang mirip di mana orang yang gemar makan darah, ternyata yang membeku tidak hanya darah, tapi juga isi perut, apalagi perut besar orang yang memakannya. Nah ini kan, wah luar biasa itu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian daging babi. Kenapa daging babi diharamkan? Itu pasti ada sebabnya, pasti. Banyak hikmah di balik pengharaman babi. Sangat banyak ya. Gini, diantaranya, maaf, kita semua tahulah yang namanya cangkok jantung itu bukan dari jantung kera. Ya. Zaman dulu cangkok jantung itu dari jantung manusia ke manusia, hanya begitu zaman dulu. Dari narapidana yang divonis hukuman mati. Nah, begitu ditembak kepalanya misalnya, kemudian dokter mendiagnosis sudah mati ya. Kemudian jantungnya dipindah ke pasien. Cuma jumlah penderita penyakit jantung dan narapidana hukuman mati kan tidak banyak. Maka kemudian pakai jantung makhluk hidup. Nah, binatang apa yang paling mirip kedekatan DNA-nya bukan kera, tetapi babi. Babi adalah binatang yang tingkat kekerabatan DNA-nya paling dekat dengan manusia. Itulah sebabnya kenapa kalau uji obat itu umumnya menggunakan babi sebelum ke manusia, terutama untuk lethal dose, dosis yang mematikan. Nah, kemudian selain kedekatan DNA, ini yang jadi concern kita ya, saya kira. Justru dari kedekatan DNA itu, selain dipakai cangkok jantung, itu juga ada kemungkinan pewarisan sifat. Mohon maaf, kita ini kan mirip, ya, wajah kita ini kan mirip dengan wajah orang tua kita. Suara kita mirip dengan suara orang tua kita. Bahkan bentuk jari, bentuk telinga kita, ini mirip dengan bentuk jari dan telinga orang tua kita. Nah, kira-kira apa yang dikomentari masyarakat? Kalau suara kita, wajah kita, itu mirip dengan wajah dan suara tetangga kita, itu kan musibah itu. Nah, maka pewarisan sifat itu karena dari ada DNA-nya. Nah, di DNA itu ada triplet kodon, kode kode genetik yang kemudian menerjemahkan karakter. Nah, karena kedekatan DNA itu pula lah kemudian dimungkinkan karakter babi bisa menular ke manusia. Karakter babi itu banyak sekali, yang baik cuma satu, yaitu anaknya banyak. Tetapi yang lain itu jelek. Di antaranya begini, babi adalah binatang yang tingkat kerakusannya tidak tertandingi. Dia suka makan bangkai, makan kotoran, bahkan kotoran manusia pun dimakan. Mohon maaf, kalau di daerah timur ya, di ini saya pernah dapat cerita dari Ibu Profesor Isrina, beliau sekarang dekan di Fakultas Kedokteran di UGM. Ketika kami ngisi seminar bersama di Fakultas Kedokteran UGM, nah beliau mengatakan dulu sering penelitian di Jayapura di Papua ya. Nah beliau melihat kadang ada babi itu makan kotoran, gak hanya kotoran manusia, kotoran temennya, kotoran sendiri pun bisa dimakan dan sangat suka berada di tempat yang kotor. Pernah juga kami dari LPPM MUI ketika mengaudit sebuah perusahaan rumah potong ayam gitu di Yogyakarta. Kemudian ketika audit saya mendengar suara seperti anak kecil yang menjerit-jerit. Tapi saya tahan, nggak nanya dulu. Nah setelah audit selesai, saya nanya ke ibu yang kami audit, bu maaf, itu kok kayak suara kalau anak kecil sih bukan kayak suara babi ya bu. Oh iya, di sebelah utara itu ada peternakan babi. Gitu. Oh. Nah kemudian kami selesai audit, kami nengok peternakan babi. Dan ternyata dugaan kami betul. Ada dua unit kandang di situ, kandang indukan dan kandang pembesaran. Nah di kandang indukan itu nampak ada babi yang tiduran di situ. Nah babi itu punya karakter begini, kalau jadi kandang itu kan lantainya dibuat miring. Ada tempat yang bersih dan kering dan tempat yang basah dan kotor. Nah babi itu lebih suka tiduran di tempat yang basah dan kotor. Nah tentunya kotoran-kotoran dia ya namanya mungkin ngadem ya, ngadem. Dan kalau kita lihat film kartun biasanya kan babi suka berkubang di kotoran. Nah ini. Nah, kalau kemudian dia berkubang di kotoran, kotoran nempel di tubuhnya, dan di satu kandang ada lebih dari satu babi, itu biasanya nanti kotoran itu akan dijilati oleh teman-temannya. Tolong jangan ditiru. Nah, jadi seperti itulah. Nah, di kandang sebelahnya, itu ada genji itu anak babi ya. Kira-kira umurnya baru sekitar 1 bulan. Itu ada 4 anak babi itu yang berdiri depan belakang kayak main sepur-sepuran itu ya, kayak kita. Nah, saya perhatikan ini main apa? Ini main game atau apa? Ya Allah, ya Rabbi. Ternyata, maaf. Jadi, babi depan, belakang, itu yang di belakang nempelkan moncongnya di pantat babi depannya. Saya perhatikan, ngapain itu? Ya Allah, babi yang depan itu BAB. Belum sempat jatuh, sudah dilahap oleh babi di belakangnya. Itu terus sampai belakang. Allah, di belakang. Sangat menjijikkan. Jangan ditiru. Memang ya itulah karakter babi. Jadi babi suka makan makanan yang kotoran, bukan makanan itu, kotoran. Bahkan ada mahasiswi saya, asisten di lab saya pernah bercerita, ketika praktikum beliau melihat ada induk babi makan bangkai anaknya sendiri. Udah bangkai anaknya sendiri dimakan oleh induknya, oleh ibunya. Oh, dibilang mendalik. Nah, karakter ini bisa menular ke manusia. Tidak sedikit manusia yang sekarang ini makan segala-galanya. Apapun dimakan, pasir ya dimakan, semen dimakan, kemudian apa besi dimakan, itu mur jembatanmu dimakan gitu. Kemudian menarik di buku Reproductive Physiology on Mammals and Birds karangan Profesor Evin Albano dan Evin Albandov, dituliskan bahwa kenapa banyak konsumen daging babi yang mengeluh daging babi itu pesing, pesing-pesing bau urin. Itu karena ternyata trepusium dan kantong urin babi, vesika urinaria babi itu sering bocor, maka urin babi itu merembes ke daging. Nah, kalau merembes ke daging, maka kotoran-kotoran yang mestinya dibuang itu malah merembes ke daging. Dan yang menarik, di urin babi itu kan tidak hanya air, tidak hanya amonia, tidak hanya urobilin, tidak hanya bilirubin, tapi juga ada asam urat, kemudian ureum, dan lain-lain. Nah, yang menarik adalah asam urat itu kan racun. Dan racun asam urat itu dikeluarkan dari tubuh babi, jumlahnya berkebalikan dengan jumlah asam urat yang dikeluarkan dari tubuh manusia. Ini saya dapat informasinya ketika ulang tahun atau milad ke-17 LPPOM MUI Pusat di Hotel Millennium Jakarta. Ya. Tahun 2007 kalau tidak salah. Ya. Nah, saat itu narasumbernya menyatakan bahwa kenapa ada aroma, bukan. Beliau mengatakan bahwa asam urat yang dikeluarkan dari tubuh babi itu jumlahnya berkebalikan dengan jumlah asam urat yang dikeluarkan dari tubuh manusia. Normalnya manusia mengeluarkan asam urat itu 98%. Yang 2% tertahan di jaringan, dirombak, dipecah, dan dikeluarkan. Nah, kalau yang dikeluarkan itu hanya 70% misalnya, maka yang 30% akan tertahan di jaringan, bisa di kaki. Maka kita nggak bisa duduk, setimbul nggak bisa. Nah, kalau babi yang dikeluarkan cuma 2%, yang 98% itu malah merembes ke daging. Maka kotoran-kotoran yang mesti dibuang malah merembes ke daging. Belum lagi kalau kita membahas aroma daging babi itu kan, ya kalau orang Jawa, ini kalau Ayanda Gubernur DI ini, Bapak Peri Warjio itu sangat paham dengan bahasa Jawa ya. Ada aroma wengur. Wengur itu kombinasi antara apek-apek atau tengik ya. Kemudian amis dan pesing. Nah, apeknya dari apa? Apeknya dari back fat. Lemak punggung babi itu mudah mengalami oxidative rancidity. Mudah teroksidasi, maka dia jadi rancid, jadi tengik. Nah, kalau dia sudah tengik, maka dia karsinogenik, mudah menyebabkan kanker. Itulah jawaban kenapa banyak orang barat yang gemar makan daging babi yang lemaknya tebal, kemudian kena kanker. Salah satu korbannya adalah calon pembimbing sekolah S3 saya. Saya sekolah S3 di Inggris. Dulu pas mau berangkat, itu tidak jadi berangkat on time karena pembimbing meninggal. Nah, belakangan saya dapat info dari teman yang dari Pakistan, dia mengatakan, lah Tom udah tak beritahu, jangan terlalu sering makan daging babi, dia ngeyel. Dia nggak percaya. Ya sudah, akhirnya meninggal karena kanker hati. Nah, itulah. Nah, jadi selain apek atau tengik, juga pesing. Kenapa pesing? Karena ini. Urin yang merembes ke daging. Maka, ya, seperti itu kan tidak layak kita konsumsi. Belum lagi kalau kita bicara ini babi itu karakternya, ya Allah ya Rabbi ya Karim, sangat menjijikkan. Kadang gini, dia makan apapun yang ada di depannya. Nah, kalau makanannya sudah habis, dia akan makan sampah. Kemudian kadang, mohon maaf, Ayanda Gubernur, saya mohon izin, matur agak jorok dikit boleh ya. Babi itu kadang-kadang mengencingi pakannya dulu baru dimakan. Ya mungkin biar agak asin-asin gurih gitu barangkali ya. Saya udah minta izin, maaf. Tapi itulah babi. Ya, dia suka sekali makan makanan yang semacam itu. Ya, saya tahu karena saya dosen di Fakultas Peternakan UGM. Maka, ini, ya alhamdulillah sekarang peternakan babi tidak ada di Fakultas Peternakan UGM, tidak ada. Nah, inilah. Kemudian, ya ini.
Oh my God, that pig is eating her. You are so gross.
Ini makan kotoran kambing.
Mohon izin Pak Ustadz, mungkin waktu kita sekitar 2 menit lagi Pak Ustadz.
Yep. Terima kasih. Padahal ini materinya 1,5 jam, tapi oke, okay, gak apa-apa 2 menit lagi ya. Hey, nanti kapan-kapan kalau ada waktu lagi kita sambung. Ya, banyak sekali penelitian ilmiah juga yang membahas hubungan antara konsumsi daging babi, terutama yang lemaknya tinggi, dengan kanker. Kalau kita search di internet, di berbagai jurnal internasional, itu ternyata banyak sekali publikasi ilmiah yang kaitkan korelasi positif antara tingginya konsumsi daging babi dengan kejadian kanker. Kanker apapun. Ya. Kemudian termasuk babi itu reservoir penyakit, bak penampung penyakit. Termasuk aneka macam cacing ini. Wah, saya sebenarnya pengen cerita tentang ini, videonya menarik tapi waktunya habis. Saya pengen cerita tentang cacing pita babi ya. cacing sedikit aja, sedikit. Cacing pita babi itu sangat kecil dan dia punya sifat very prolific. Telurnya sangat banyak. Sekali bertelur bisa 200 butir telur. Dan telurnya mikroskopik. Sangat kecil. Cannot be seen without microscope. Tidak bisa dilihat tanpa mikroskop. Nah, telurnya itu bisa ikut aliran pembuluh darah hampir ke semua bagian tubuh, termasuk ke otak. Dulu di internet saya pernah baca, ya, pernah baca di Meksiko itu ada seorang wanita yang gemar makan daging hamburger. Hamburger dari ham. Ya. Kalau beef burger dari daging sapi, chicken burger dari ayam, kalau ham burger dari ham. Nah, dia suka makan daging hamburger yang dia setengah matang, jadi masih juicy. Nah, tetapi kemudian sebulan setelahnya dia mulai nggak bisa gerakkan anggota tubuhnya. Semacam lumpuh begitu ya. Nah, kemudian dibawa ke rumah sakit, di hospital, tim dokter memeriksa, diagnosis di kepala wanita ini ada sesuatu yang mendesak saraf motorik. Nah, ketika bedah tulang tengkorak, dokter menemukan ada cacing pita babi hidup di situ. Nah, saya kira itu dulu hoax. Maka kemudian sejak tahun 2007 saya berhenti menyampaikan informasi ini. Tapi pulang dari sekolah di Inggris, saya dapat info bahwa di Fox TV itu ada tayangan, ada klip bahwa di Amerika ada seorang wanita namanya Rosemary Alvarez, tadi video yang tadi itu, mengalami kejadian yang mirip dengan yang di Meksiko tadi itu. Bahkan ada videonya dokter Peter Nakaji yang jadi surgeon dan ahli bedah, beliau menunjukkan video ketika ini apa namanya di brainstem batang otak dibuka, kemudian dokter menduga ada tumor di situ. Waktu dibuka ternyata bukan tumor tapi something living, satu yang hidup. Nah, dibuka, ditarik, ternyata itu ada cacing pita babi spesifik. Nah, dia mengatakan ini nampaknya tidak beruntung karena makan daging yang kurang matang begitu. Dan yang menarik, naratornya mengatakan Dr. Peter Nakaji has removed 5 of them in the next few months. Mengambil lagi 5 cacing lagi beberapa bulan. Nah, telur cacing pita babi bisa kemana-mana, termasuk ke otak. Nah, kalau kemudian menetas di situ, maka dia akan tumbuh. Makanannya banyak. Nah, kalau sampai ke fase laying, masih bertelur, ya, maka cacing pita babi itu memiliki sifat hermafrodit. Artinya dia berkelamin ganda. Telurnya itu subur. Maka bisa menetas. Nah, maka wajar kalau kemudian sampai ke fase laying, fase bertelur, kemudian bertelur sangat banyak, kemudian menetas. Nah, wajar tadi, naratornya mengatakan, Dr. Peter Nakaji mengambil lagi 5 cacing berikutnya. Wah, ini kalau kita cerita, ya, tapi waktunya habis ya. Nah, mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa bahas detail ya. Ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali mau disambung dengan tanya jawab, kita silakan. Monggo silakan.
Ya, terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian materinya. Memang sangat menarik nih kalau kita bahas secara lebih mendetail lagi. Mungkin ini Pak Ustadz bisa sambil menjelaskan saat menjawab pertanyaan dari para penanya. Tadi kita sudah sama-sama melihat dan belajar juga manfaat dari makanan halal serta hikmah dari menjauhi makanan yang haram. Dan Masya Allah juga peserta kajian juga hampir tembus 900 orang. Jadi antusiasmenya sangat tinggi nih. Banyak sekali yang mengetahui lebih detail tentang topik ini gitu, pentingnya makanan halal. Baik, kita mohon izin Pak Ustadz, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Sudah hadir di sini 2 orang penanya live. Yang pertama kami akan memberikan kesempatan kepada Mas Agung Susmono Hadi. Kepada Mas Agung kami persilahkan.
Terima kasih banyak Mas Tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ayahanda Gubernur, Kakanda Iwan Junanto, Bapak Ibu Pimpinan Satker, teman-teman, dan yang kami hormati juga Ustadz Nanung. Penjelasannya menarik banget sih Ustadz. Walaupun tadi agak mual juga melihat darah, melihat babi. Insya Allah saya berjanji tidak ngikutin tadi Ustadz yang Ustadz bilang jangan ikuti ini. Jangan ikutin si babi. Ini Ustadz, ya insya Allah saya usianya masih cukup muda nih Ustadz. Masih banyaklah rasa penasaran, ingin coba ini, ingin coba itu, atau mungkin kadang-kadang diajakin sama teman-teman gitu ya, atau sama atasan misalnya di kantor, yuk kita makan bareng, yuk kemana, di sana ada makanan nih yang lagi hits gitu, atau yang lagi lagi wah seru banget, semua orang pengen coba itu gitu kan Ustaz. Nah kadang kan kita kesulitan juga untuk mencari tahu sebenarnya tempat makan itu sudah halal atau belum gitu. Apalagi terutama kalau misalnya tempat makanannya bentuknya UMKM gitu kan, biasanya informasinya terbatas di internet gitu Ustaz, kalau kita pengen cari secara cepat. Nah terkait dengan hal tersebut, mungkin diberikan tips sekali ya Ustaz, bagaimana sih kita kalau, ya bukannya menolak sih, maksudnya kita nggak yakin nih, kita nggak yakin apakah halal atau tidak, tapi kalau menolak kok kesannya gimana gitu, nggak enak juga sama teman atau sama atasan, atau malah jadi mendorong kita untuk berbohong, wah nanti aku kenapa, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, kan juga nggak bagus juga ya Ustaz. Mungkin ada saran atau tips bagaimana sih kalau kita nggak yakin diajak ke satu tempat, apakah tempat itu halal makanannya atau tidak, bagaimana misalnya menolak dengan baik atau memberitahu dengan cara yang santun gitu, tanpa menyinggung, tanpa menunjukkan bahwa kita sok benar atau sok suci atau apa gitu Ustaz. Mungkin kurang lebih itu pertanyaan saya, mohon jawabannya. Terima kasih.
Mas Agung ya, alhamdulillah tabarakallah. Ya. Memang nampak masih muda sekali. Baru 17 tahun. Jadi gini, alhamdulillah sekarang sudah ada daftar produk halal MUI. Kita bisa beli ya di halalmui.org. halalmui.org. Itu halal. Kita diterus dalam bentuk PDF. Kita bisa search dimanapun kita berada, kita bisa ngelacak ini restoran ini, makanan ini, produk ini punya sertifikat halal apa tidak. Lalu bagaimana kalau kemudian kita berada di tempat yang tidak banyak resto yang bersertifikat halal ya. Kemudian kita ragu-ragu bagaimana ya. Tentu kalau SOP-nya kalau ragu-ragu tinggalkan. Tetapi kalau yang ngajak itu bos kita, ini bagaimana? Ya kalau yang ngajak bos kita, maka kita hindari sebisa-bisanya memakan makanan yang kemungkinan tercemar dengan produk yang tidak halal. Jadi misalnya kita bisa buka buku menu ya. Karena begini, pernah juga satu ketika dosen-dosen UGM itu diundang ke Jawa Timur. Nah, ketika makan siang kita diajak ke restoran yang tidak bersertifikat halal. Saya merasa tidak nyaman kan masuk di situ karena waktu masuk di situ banyak gendul, botol minuman keras yang dipajang di ruang saji. Saya enggak nyaman. Kemudian saya minta izin, alasan aja gitu, minta izin saya tak sholat dulu ya. Kan udah jamnya sholat. Nah, kemudian saya sholat dulu dan asar jam qasar, kemudian kembali ke ruang saji. Teman-teman pada makan. Kemudian saya pinjam buku menu. Nampak jelas itu ada aneka macam masakan menggunakan daging babi. Nah, saya bilang, aduh, saya nggak bisa makan nih. Loh, kenapa nggak bisa makan? Nah, ini jelas sekali. Ada bacon steak, ada sate babi, ada kolobak, ada macam-macam. Nah, ini kan kira-kira wajannya yang dipakai bareng. Sendoknya, pisaunya, garpunya, semua dipakai bareng kira-kira. Dan saya nggak bisa jamin apakah ini dicuci 7 kali dengan air dan langsung dengan tanah, saya nggak bisa jamin. Maka saya nggak usah makan aja lah gitu. Saya minum aja ya, saya mau izin saya minum aja nggak apa-apa. Nanti kalau sakit gimana? Nggak lah, kita puasa 30 hari nggak mati. Ini kalau kita survival ya. Tapi kalau yang ngajak itu bos kita, apalagi yang kebetulan barangkali ya kalau ayahanda benar BI, saya kira sangat hati-hati kan. Tapi kalau yang lain kan kita tidak tahu. Nah ya sudah, kita gini, kalau tidak bisa menghindar, harus makan, ya kita pilih menu yang kira-kira aman. Nasi goreng atau apa. Tapi hati-hati juga, nasi goreng seafood itu kadang-kadang untuk menghilangkan bau amisnya dipakailah arak. Ada angciu, ada pekciu, ada arak mie, arak gentong, sake, mirin. Ini semuanya tidak halal. Tadi ketika quiz games tadi disebutnya, ada mirin, ada angciu, ada apa tadi ya? Rum, pabeciu, arak gentong, sake, dan lain-lain, itu tidak halal. Nah, hindari masakan ikan, ya, karena kita tidak tahu ini pakai arak apa tidak. Kemudian hindari yang pakai alat-alat oles, seperti bebakaran. Itu kadang-kadang bumbunya dioleskan di permukaan daging menggunakan kuas. Nah, kuas ini ternyata sebagian besar dari kuas dari bulu babi. Nah, kalau dia basah kan dia najis. Nah, maka hindari yang gitu. Kira-kira demikian. Banyak sih sebenarnya, nanti kapan-kapan bisa kita diskusi lebih lanjut.
Oke, matur nuwun, Ustaz.
Ya, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Mohon izin kita lanjut ke penanya live kedua, Pak Ustadz. Di sini sudah hadir Mas Rizky Riyadi dari KPBI Provinsi Bangka Belitung. Silakan Mas Rizky.
Ya, terima kasih banyak Mas Rama. Mohon izin yang mulia Anda Gubernur, Bapak Ibu dan rekan-rekan peserta kajian yang saya hormati. Ingin bertanya Ustaz Anu, semoga apa yang kita konsumsi ini tidak mengandung hal-hal haram yang tadi sempat dibahas secara dalam ya Ustaz. Izin Ustaz, saya sering mendapati diri saya ini mengalami kesulitan ya dalam mengimplementasikan dua hal yang seolah-olah sulit untuk dijalankan bersama. Yaitu yang pertama itu berhenti makan sebelum kenyang Ustaz, dan yang kedua itu menjauhkan diri dari hal yang mubazir. Nah ini kayak seolah-olah kontradiktif gitu Ustaz, kalau kita lakukan bersamaan seolah-olah gitu ya. Jadi mohon pencerahannya Ustaz, kira-kira manfaat dari dua hal tersebut itu kalau kita lakukan seperti apa dari aspek kesehatan dan lainnya. Serta juga mohon tips Ustaz untuk bisa dapat mengamalkan dua hal tersebut secara simultan gitu. Demikian Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini, seringkali kita butuh kesabaran ketika belajar. Karena kita menjadi seperti sekarang ini kan proses yang lama ya. Mungkin 30 tahun, mungkin 40 tahun. Kita menjadi seperti sekarang ini. Nah, untuk berlatih dan belajar untuk berhenti makan sebelum kenyang, itu pun butuh waktu. Ya. Nah, oleh karena itu bisa kita mulai pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Nah, sekali-sekali timpong mungkin nggak apa-apa lah. Agak banyakan. Tapi ada kesadaran di kita untuk kita kurangi. Kenapa? Karena kalau terlalu penuh, maka kita nggak nyaman lah. Mau tidur yang nggak nyaman, nyetir nggak nyaman, kemudian ibadah yang tidak nyaman. Karena terlalu penuh, jadi semuanya itu ya. Tidak ada udara bisa masuk, tidak ada air minum, nanti malah kebanyakan nggak nyaman. Nah, oleh karena itu memang seringkali kita butuh waktu untuk belajar. Kemudian salah satu hikmahnya adalah, jadi Rasul mengajarkan pada kita untuk tidak terlalu serakah. Itu barangkali. Jelas ada hidangan yang luar biasa, tapi tidak harus semuanya kita makan. Ya. Termasuk waktu jagung manten. Apapun ada. Ya. Apapun ada. Apalagi ini kan weekend, ya, apapun ada. Tapi apakah semua harus kita makan? Ya, sedikit aja lah. 1-2 suap aja lah. Gitu, ya. Sekedar menikmati makan. Nah. Jadi, termasuk itu Ramadan. Ramadan itu kan ya mestinya tidak ada masalah. Orang tidak puasa, maksudnya gini, orang non-muslim tidak puasa, mereka pesta di depan kita, nggak ada masalah. Karena kita puasa bukan karena nggak punya uang. Saya jadi ingat, dulu waktu sekolah, saya masuk ke ruang sekretaris dekan. Siang-siang tentunya. Nah, waktu saya masuk, itu sekretaris dekan mengatakan, maaf, 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 saya makan. Loh, emang kenapa? Karena memang jam makan siang. Gitu. Enggak, kan kamu baru puasa. Waktu itu puasa Ramadan di Puncak Saman. Puncak Saman itu puasa Ramadan buka puasanya tentu matahari tenggelam. Waktu itu matahari tenggelam jam 10:30 malam. Kemudian ini maghrib 10:30, adzan isya 11:30 malam, dan subuh 2:30 pagi. Jadi puasa Ramadan di Puncak Saman itu sangat nikmat ya, panjang sekali. Nah, siang-siang gitu, waktu saya masuk ke ruang asistendikan, dia mengatakan, saya makan. Emang kenapa? Saya bilang, saya puasa bukan karena tidak punya uang, tapi karena agama saya meminta saya begitu. Dan ini membuat saya menjadi fokus bekerja. Jadi ketika saya puasa, saya nggak mikir makan. Saya fokus dengan pekerjaan saya. Terus, kalau saya makan ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah, silakan aja. Anda mau makan es krim yang sangat enak sedunia, mau makan apapun, bagi saya nggak ada pengaruhnya. Silakan aja. Ya. Nah, oleh karena itu, besok puasa Ramadan ini kita dilatih untuk menahan diri. Termasuk sekali lagi, di depan kita ada orang pesta kematian siang-siang, nggak ada masalah. Oh, kita nggak makan itu bukan karena nggak punya uang. Begitu kira-kira.
Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Mohon izin Pak Ustadz, selain penanya live juga ini sudah banyak sekali pertanyaan di kolom chat. bahkan sudah mencapai lebih dari 65 pertanyaan. Namun akan kami coba ringkas, Pak Ustadz, menjadi beberapa buah pertanyaan secara singkat. Mohon izin kami coba bacakan, Pak Ustadz. Dalam mengkonsumsi makanan, tidak hanya harus halal, tapi juga harus toyib untuk tubuh. Contoh mie instan itu halal, tapi tidak selalu toyib bagi tubuh. Nah, mohon penjelasan Pak Ustadz terkait pola makan Rasulullah, sehingga kita dapat terhindar dari penyakit yang bersumber dari makanan yang tidak toyib. Ya. Lalu juga bagaimana korelasi akhlak dan makanan halal, apakah benar makanan halal itu sangat mempengaruhi akhlak seseorang, serta nanti bagaimana kita dapat membersihkan tubuh kita dari makanan haram yang telah dikonsumsi. Nah, itu beberapa pertanyaan dari summary di kolom chat, Pak Ustadz, mohon pencerahannya.
Ya, satu-satu ya, nanti kalau terlewat tolong diberitahu lagi.
Jadi, ya, Pak Ustadz.
Ya. Bagaimana korelasi makanan halal atau haram dengan karakter? Jadi begini, pertama, kalau kita biasa nekat, Allah melarang makan ini, kok nekat biasa makan itu dan nekat tetap dimakan, maka tingkat kedisiplinan kita menjadi sangat rendah. Dan kita merasa seperti tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, audzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi seperti makan daging babi itu kan, ya babi itu kan tingkat kedekatan DNA-nya sangat dekat dengan kita, maka pewarisan sifat karakter dari babi ke manusia sangat mungkin. Nah, karena babi makan segala-galanya, maka tidak mengherankan kalau sekarang ini kan banyak orang yang makan segala-galanya. Korupsi pun dilakukan. Loh, kenapa? Karena terlatih makan makanan tidak halal. Maka korupsi pun dilakukan. Maka kalau orang itu membiasakan diri sejak awal itu berhati-hati dengan makanan. Mau beli makanan dilihat, ini ada nggak logo halalnya ya? Oh ada, berarti bisa dibeli. Oh ini nggak ada, tinggalkan. Loh kan kalau kita beli makanan haram kan nggak ada yang tahu. Kita makan nggak ada yang tahu. Tapi karena kita merasa Allah memperhatikan. Maka kayaknya kok korupsi nggak mungkin dilakukan ya. Nah oleh karena itu ada korelasi antara karakter dengan kebiasaan makanan yang tidak halal. Ataupun yang halal, itu yang pertama. Terus yang kedua, pola makan Rasulullah. Rasulullah itu... beliau selalu 24 hours connected to Allah. Dia terkoneksi dengan Allah itu 24 jam. Maka ketika beliau akan salah, Allah itu akan memberitahu, oh ini enggak benar. Dengan ilham tentunya ya. Nah, maka termasuk Rasul itu kan tidak pernah makan masakan-masakan yang terlalu matang. Dalam arti begini, dia suka daging paha kambing panggang. Tapi itu yang kira-kira 75-85% matang ya. Itu kan juicy dan sangat empuk. Ini maaf. Ini rahasia ya. Tolong jangan diceritakan ke orang lain. Ini rahasia. Saya tidak akan ceritakan ke semua orang. Hanya ke Mas Rizky ya. Siapa tadi yang nanya? Tolong jangan diceritakan ke orang lain. Ini di pelajaran ilmu dan teknologi daging yang dipelajari di Fakultas Peternakan UGM, bahwa daging itu sangat empuk kalau dipanggang itu 80-85% matang. Itu puncak keempukan dan puncak rasa yang enak. Maka kalau di Australia atau di tempat yang lain itu kan steak itu kan yang raw itu kan enak sekali. Tetapi kalau overcooked sampai hangus, sampai ada arangnya itu karsinogenik, menyebabkan kanker. Jadi yang hitam-hitam kalau kita beli sate itu hitam-hitam dibuang. Ini kanker, buang. Yang dimakan yang lain, bukan yang itu. Kira-kira begitu. Nah, terkait dengan mie instan itu sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu sering nggak baik. Kenapa? Karena mie instan dibuat dari gandum. Gandum itu senyawa NSP-nya tinggi, non-starch polysaccharide, polysaccharide non-fatty. Nah, saya kira ingat ya dulu kalau buat layang-layang kalau nggak punya saya tidak tahu ayahanda Gubernur BI Bapak Peri Warsio pernah nggak ngalami ya, karena beliau kan dari kecil barangkali sudah kaya raya. Nah kalau saya kan dari kaum duafa ya. Nah waktu kecil membuat layang-layang kita tidak mampu membeli lem, maka kemudian saya ke dapur cari tepung terigu, letakkan di atas sendok, kemudian dikasih air, diaduk, letakkan di atas kompor. Apa yang kira-kira terjadi? Ada orang mengatakan dia jadi lem. Enggak berubah karena kompornya tidak dinyalakan. Nah, tapi kalau kompornya dinyalakan, kan jadi anget. Nah, angetnya jadi lem. Nah, itu yang terjadi di perut kita. Ketika gandum campur dengan air, tubuh kita ini anget, maka dia jadi lem. Mangga itu membuat makanan jadi lama di saluran pencernaan kita. Nah, lama itu menstimulasi pertumbuhan bakteri penyebab penyakit. Itu ternyata. Nah, oleh karena itu tidak heran kalau kemudian orang banyak kena tipes karena kebiasaan minum makan mie instan. Nah, jadi makan mie instan itu boleh, tapi sekali-sekali. Jangan terlalu sering. Apapun boleh. Kan di Quran Surat Al-A'raf ayat 31, kalau tidak salah. Allah itu kan meminta kita makan minum, tapi jangan berlebihan. Nah, maka itulah yang diajarkan Rasulullah. Ya. Boleh makan minum yang halal apapun, tapi jangan berlebihan. Itu kira-kira. Satu lagi apa tadi ya? Apa sih?
Satu lagi itu tadi bagagaimana kita bisa membersihkan tubuh dari makanan haram yang telah dikonsumsi, Pak Ustaz?
Oh, begini. Memang Rasul pernah bersabda, setiap daging dan anggota tubuh yang tumbuh dari yang haram, maka api nerakalah baginya. Itu tentunya kalau kita sengaja. Tapi kalau kita nggak sengaja, sudahlah. Kita pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah jadi tubuh. Dan dulu kita nggak sengaja. Atau mungkin sengaja, tapi ya sudahlah, kita itu masa lalu. Ya. Nah, kita mohon pada Allah, untuk Allah yang kemudian sudah mengatur. Allah itu kan, ya terserah Allah ya. Kita makan apapun, kalau Allah berkehendak ini sehat, selamat, sudah semuanya sehat dan selamat. Yang tidak boleh itu adalah kalau besok, nah maaf saya boleh nanya ya. Ini sahabat milenial semuanya, adakah yang pernah mencuri? Adakah yang pernah mencuri? Ada ya, jawab dalam hati, ada ya. Kan kita pernah mencuri ya, mungkin mencuri jambu dari tetangga, mangga dari tetangga, kemudian pernah mencuri, apa ya, macam-macam ya, termasuk ini, ada orang beli gorengan ya, tempe goreng begitu, tapi kok waktu dibuka di rumah kok nggak ada tempe, nggak ada lombok, kemudian tetangga itu ada yang punya pohon lombok ya, terus datang, ini, itu lomboknya bagus sih, baru berbuah tanaman lomboknya. Tapi kok pintunya tertutup ya? Ini kayaknya pergi ya. Kemudian kita teriak, Bu, minta lomboknya ya. Ya, dijawab sendiri. Itu kan mencuri. Gak boleh begitu. Ya. Nah, jadi mohon maaf. Kalau kita akan mengambil milik orang lain, minta izin. Termasuk kalau kita akan beli buah-buahan di supermarket, minta izin pada pembelinya, pada penjualnya. Termasuk begini, kalau kita akan besok pas haji atau umroh ya, kalau sudah dibuka lagi ya, kita boleh nggak ngicipi kurma? Kan boleh. Maka maaf, jangan mencuri. Tapi minta izin. Caranya bagaimana? Jadi kalau kita ke pasar kurma, atau ke Bin Dawud, atau ke pasar yang tradisional itu, kita gini, caranya gini. Maaf, bagi yang belum tahu ya, caranya begini. Kita berdiri di depan tumpuan buah kurma itu, berhenti, diam ya. Diam, kemudian perhatikan, cari kurma yang paling besar dan paling bagus. Kemudian ambil, tunjukkan kepada penjualnya. Halal. Nah, kalau dijawab halal, kantongi. Kemudian geser kiri satu langkah, ya, perhatikan depan kita kurma yang paling bagus, ambil, tunjukkan, tanyakan, halal? Nah, kalau jawab halal, kantongi. Geser kiri satu langkah, gitu. Ambil lagi, tanyakan halal? Kalau jawab halal, kantongi. Kalau sudah 1 kilo, pulang. Jangan keterusan, nanti, oh ini yang kemarin ya. Gitu ya, minta izin. Ya, jangan kemudian ngambil yang bukan milik kita. Allah alam bismillah.
Ya, Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya tadi. Ini juga ada Pak Ustadz pertanyaan dari kolom chat juga. Nanti mungkin Pak Ustadz bisa sambil memaparkan kalau ada di materi juga, bisa kembali ke materi. Karena ada yang menanyakan bahwa ada dugaan yang menyebutkan bahwa asal virus corona adalah dari masyarakat Wuhan yang memakan kelelawar. Nah, apabila ini benar, bagaimana pandangan Pak Ustadz mengenai pandemi COVID ini apabila dihubungkan dengan ajaran Islam yang mengkonsumsi makanan dari hewan? Apakah pola konsumsi masyarakat tersebut tidak mengikuti ajaran agama dan dapat menimbulkan berbagai mudarat di masa mendatang? Kira-kira itu Pak Ustadz. Apabila mau ya, ada penjelasan dari materi, kami persilahkan.
Ada, tapi di materi yang lain ya. Jadi gini, ini kalau saya tayangkan nanti jadi 1 jam lagi. Gini, singkat aja. Semua binatang itu halal, kecuali yang disebutkan haram di Quran dan di hadis. Nah, salah satu yang disebutkan haram itu adalah kelelawar. Kemudian katak. Nah, katak dan kelelawar itu diharamkan sebabnya sama. Katak diharamkan bukan karena hidup di dua alam, tapi karena tidak boleh dibunuh. Kelelawar juga begitu, kelelawar tidak boleh dimakan, bukan karena bisa terbang, tapi karena tidak boleh dibunuh. Nah, Abdullah Nu'man mengatakan suara kata itu adalah seperti tasbih. Maka kemudian tidak boleh dibunuh. Kelelawar tidak boleh dibunuh karena ada hadisnya begini. Pernah suatu ketika kelelawar itu berdoa pada Allah SWT. Ketika Baitul Maqdis itu dibakar dan dirobohkan, kelelawar berdoa. Ya Allah, anugerahkan kemampuan atasku untuk menguasai lautan. Maka akan aku tenggelamkan mereka, orang-orang yang membakar dan merobohkan Baitul Maqdis. Tetapi ya Allah tentu tidak mengabulkan itu. Tapi kemudian kelelawar itu terbang dengan sayapnya itu berupaya mengepak-epakkan sayapnya dan meniup agar api itu padam. Tapi seberapa kemampuan kelelawar yang kecil dan api yang sangat besar. Tetapi meskipun kecil, posisi ini kan positioning ya. Sikap kelelawar itu dapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala di mana kemudian kelelawar tidak boleh dibunuh. Nah, kata juga tidak boleh dibunuh. Nah, para ulama sepakat jika ada binatang yang tidak boleh dibunuh, maka dagingnya haram. Kenapa? Mari kita berpikir. Misalnya ini katak ya, atau kodok. Tidak boleh dibunuh. Bagaimana cara makannya? Bagaimana kalau kita telan hidup-hidup? Nah, kalau ditelan hidup-hidup, nanti pas sampai tenggorokan ini, kakinya mancat gitu, dia keluar. Kita tekan lagi, keluar lagi. Tekan lagi, dia keluar lagi. Cuma keluar masuk kan malah geli di sini. Ditelan hidup-hidup, nggak bisa masuk. Dibunuh, nggak boleh dibunuh. Yang ketiga, ditunggu sampai menjadi bangkai. Bangkai itu kan disebutkan haram sampai 4 kali di Quran. Atau yang keempat, dipotong pahanya hidup-hidup. Nah, Rasul bersabda dalam sebuah hadis dari Abi Waqid Al-Aysi, beliau mengatakan bahwa Rasul bersabda setiap bagian dari bahimah atau binatang yang terpotong ketika hewannya masih hidup, maka ia adalah bangkai. Nah, bangkai itu haram. Maka kapan kita bisa makan katak atau kodok dan kelelawar itu? Nah, terus kita pernah baca juga, ternyata ini Sobat Milenial masih ingat ya, kasus dulu ada kasus SARS. Bukan yang SARS-008, bukan, lain lagi itu. SARS. Ya. Itu ternyata juga kebiasaan orang-orang Cina waktu itu memakan musang. Nah, atau binatang-binatang liar gitu. Nah, jadi binatang liar ini kan ya makannya segala-galanya begitu ya. Apalagi karnivora. Dan karnivora itu kan diharamkan. Secara tegas Allah mengharamkan karnivora. Semua binatang yang bertaring dan berkuku tajam, termasuk burung-burung yang berkuku tajam dan pemangsa predator, carnivorous birds, itu semuanya diharamkan. Jadi kelelawar, burung rajawali, burung gagak, kemudian elang, termasuk burung garuda, itu nggak boleh kita makan. Karena dia carnivorous birds. Termasuk burung garuda yang di atas, itu di ruang kelas, itu nggak boleh. Atau yang di atas. Tadi ayah Anda, kebenar-benar kan ada, anu ya tadi ya,
garuda nih,
nah, itu nggak boleh dimakan itu. Ya itu. Nah, kalau Allah itu mengharamkan atau Rasul melarang kita mengkonsumsi binatang-binatang tertentu, maka itu pasti ada sebabnya. Nah, kalau kemudian orang makan segala-galanya, ya, kalau saya jauh-jauh di Tomohon kan ada ya pasar beriman di Tomohon. Kita boleh, saya boleh share ya itu. Share ya. Ini menarik ini. Di Tawahan itu kan ada. Ini kami itu punya halal plus ya. Kemarin barusan selesai 17 pertemuan, serta 4.000 sekian orang dari berbagai negara, alhamdulillah. Nah, salah satu yang kita bahas, hukum halal haram masakan kuliner hewan-hewan eksotik. Hewan-hewan eksotik. Yang tidak lazim dikonsumsi. Kan? Dekat Tomohon ya. Itu masalah kawan. Agak mirip dengan Tomohon. Ada anjing di situ. Bangkai anjing juga. ini kira-kira anjingnya disembelih secara syar'i apa tidak? Ya sudah, anjing itu sudah haram karena karifonal, binatang yang disuruh dibunuh, apalagi tidak disembelih. Anjing, babi hutan, ini paniki kelelawar, ini kelelawar atau paniki? Ular. Saya pernah dapat informasi dari teman seorang profesor dari alumni Jepang ya. Beliau mengatakan korelasi antara DNA pada virus corona dengan DNA yang ada pada kelelawar itu sangat tinggi, sampai kalau tidak salah 94%. Jadi karakter yang ada pada virus corona itu sangat mirip dengan yang ada pada kelelawar. Nah, oleh karena itu, jika kemudian Allah dan Rasulnya melarang kita mengkonsumsi kelelawar, maka pasti ada sebabnya. Nah, kalau kemudian dimakan sembarangan, nah, terus terang saya khawatir ya, kalau kemudian kasus di Wuhan itu ada di Indonesia melalui pasar-pasar semacam ini, nah, oleh karena itu. Maka mudah-mudahan, ya mudah-mudahan Allah menjaga kita lah, dan jangan sampai kemudian kita ikut-ikutan mengkonsumsi yang aneh-aneh semacam ini. Kira-kira demikian ya Allah bisa.
Ya, terima kasih Pak Ustadz Nanung. Ini juga karena masih antusiasmenya tinggi untuk pertanyaan, kita buka lagi pertanyaan dan kita coba samarkan di dari kolom chat, boleh ya Pak Ustadz ya?
Silakan.
Ya. Ini ada pertanyaan mengenai tentang wine juga Pak Ustadz. Nah, apabila wine itu dimasak kan ada uapnya. Nah, apakah uap tersebut itu namun pandangan Pak Ustadz bagaimana uap yang dihasilkan dari wine tersebut Pak Ustadz?
Gini, secara tegas yang diharamkan adalah khamr. Rasul dalam sebuah hadis dari Matri Koto dia mengatakan bahwa setiap makanan atau minuman yang bisa menutup akal pikiran atau memabukkan disebut sebagai khamar. Nah, putra beliau, Abdullah bin Umar, mengatakan bahwa Rasul bersabda, setiap yang memabukkan berarti khamar, dan setiap khamar berarti adalah haram. Jadi yang diharapkan itu bukan alkohol, tapi segala sesuatu yang kalau dikonsumsi, akal itu tertutup alias memabukkan. Baik dia beralkohol maupun yang tidak beralkohol. Khamr yang beralkohol, contohnya ada wine, whisky, brandy, scotch, tequila, Guinness, cognac, bir, apa lagi, macam-macam ya. Nah, yang tidak beralkohol, contohnya ada ganja, morfin, ekstasi, marijuana, kanabis, dan yang lain-lain. Ini sama sekali tidak mengandung alkohol. Tapi karena memabukkan, maka dihidupkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana dengan asap masakan yang menggunakan wine? Nah, gini, kalau kita mendekati masalah itu kita hidup-hidup, kita mabuk nggak? Nah, kalau nggak mabuk, masalah. Apalagi para ulama dari mazhab Hambali di Timur Tengah berpendapat bahwa halal haram itu ditetapkan karena ada efek memabukkan. Kalau tidak, ada masalah. Maka secara ekstrim, kita barangkali pernah lihat di Bin Dawud kok ada dijual coklat misalnya, ada campuran wine di situ, ada whisky, ada brandy di situ, coklat Eropa. Kenapa kemudian para ulama di Saudi mengizinkan ya? Karena yang namanya coklat mengandung wine, whisky, brandy itu tidak memabukkan. Itu pendapat dari para ulama dari mazhab Hambaliyah di Timur Tengah. Beda dengan para ulama di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan sekitarnya. Nah, di Asia Tenggara mazhabnya adalah Syafi'iyah. Ciri ulama Syafi'iyah itu kan hati-hati. Hati-hati itu ya kan hati-hati karena ada hadis Rasul mengatakan setiap makanan atau minuman yang dalam jumlah banyak itu memabukkan, maka sedikit pun tidak boleh. Maka menambahkan arak atau khamer pada makanan, pada coklat, pada masakan itu meskipun sedikit tidak diizinkan. Nah, jadi ulama Syafi'i begitu, Hambali begitu. Kita mantap yang mana silakan saja. Semuanya benar. Saya milih yang di sini saya milih yang Syafi'i. Gitu. Adakah nanti di Eropa misalnya atau pas ada tugas ke ini sobat milenial ada tugas di Eropa atau Australia atau Amerika kemudian terpaksa makan makanan yang ada kecampuran dengan arak begitu, itu kalau menurut para ulama dari madzhab Hambaliyah itu masih boleh, tapi kalau madzhab Syafi'iyah Indonesia tidak boleh. Kira-kira demikian.
Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan juga Pak Ustadz yang mungkin sangat relevan dengan kondisi sekarang ini Pak Ustadz. Izin kita bacakan boleh Pak Ustadz ya? Buka pendalaman. Mohon izin bertanya tentang penggunaan hand sanitizer dalam kehidupan sehari-hari khususnya di masa pandemi. Contohnya ketika sebelum makan tanpa sendok karena tidak menemukan air mengalir, kita seringkali menggunakan hand sanitizer. Padahal kita ketahui bahwa hand sanitizer mengandung alkohol. Nah, bagaimana menjaga dalam kondisi tersebut agar tetap toyib ketika kita makan?
Ya, begini. Ini perlu saya sampaikan bahwa halal haram itu bukan karena ada atau tidak adanya alkohol. Maka, mohon maaf, buah-buahan seperti lengkeng, sirsat, nangka, durian, cempedak, itu kadar alkoholnya tinggi. Bahkan buah-buahan yang masak pohon sampai jatuh itu bisa sampai 8-9%. Tapi tidak pernah ada orang makan itu mabuk. Maka buah-buahan yang beralkohol itu hukumnya halal. Tidak ada masalah. Alkohol itu ada dua macam. Pertama adalah alkohol yang mengalir, yang ada pada minuman keras, yang ada pada bir, whisky, brandy, scotch, wine, dan seterusnya itu. Nah, alkohol yang mengalir itu memiliki efek memabukkan. Nah, karena memiliki efek memabukkan, alias memiliki efek khamr, maka hukumnya haram. Tetapi alkohol yang diam ada pada buah-buahan, yang diam ada pada tape ketan, tape ketela, yang diam ada pada durian, sirsat, lengkeng, nangka, ternyata tidak memiliki efek memabukkan. Nah, karena tidak memiliki efek memabukkan, maka hukumnya halal. Nah, sekarang bagaimana dengan hand sanitizer seperti ini misalnya ya? Nggak boleh iklan. Ini ada. Nah, ada nggak orang yang meminum ini? Kan nggak ada. Nah, kalau kemudian kita semprotkan ya di tangan gitu ya, kemudian di tangan gitu untuk makan gimana? Nah, kita mabuk nggak? Nggak tahu. Nah, karena tidak ya tidak ada masalah begitu. Ya. Jadi selama efek khamarnya tidak ada ya nggak ada masalah. Gitu. Lalu apakah alkohol najis? Nah, ulama ada beberapa pendapat ya. Sebagian kecil ulama mengatakan alkohol itu najis. Tetapi jumhur sebagian besar ulama menyatakan bahwa alkohol itu tidak najis. Nah, kalau alkohol najis, maka durian itu najis. Sirsat itu najis. Lengkeng itu najis. Nah, jadi alkohol tidak najis. Maka kalau kemudian kita mau makan menggunakan hand sanitizer, nggak apa-apa. Yang penting kering aja lah. Sampai kering baru kita pakai makan. Dan saya yakin tidak pernah ada orang setelah menggunakan hand sanitizer, bahkan tangan direndam di gel sanitizer, kemudian dikeringkan begitu, sampai kering, kemudian makan, mabuk, nggak pernah ada. Nah, maka karena tidak ada efek memabukkan di situ, maka diizinkan. Kira-kira demikian. Allahu'alaikum.
Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Mohon izin Pak Ustadz, mungkin ada satu pertanyaan terakhir di kolom chat yang kita coba rangkum. Apakah benar bahwa anak yang tumbuh dari makanan yang haram kelak akan menjadi orang yang tidak peduli akan rambu-rambu halal dan haram dalam agamanya? Nah, apakah ada cara dalam memperbaiki hal tersebut?
Ya, jadi memang kalau anak-anak itu sejak kecil dibiasakan diberi makan makanan yang tidak halal, maka jadi karakter, jadi akhlak. Nah, maka kalau kemudian ya, kemudian ketika dulu menikah, ya menikahnya waktu itu ya, maaf, masih jahiliyah misalnya gitu. Kemudian hidayah mengambil kita, karena Allah itu sangat sayang pada hambanya, kemudian kita dianugerahi Allah kesempatan untuk memperbaiki diri, kemudian kita benahi diri, ya. Kemudian anak-anak kita yang terlanjur diberi makanan yang tidak halal, ini kan bisa jadi apa yang tidak baik. Nah, maka bagaimana? Ya sudah, solusinya adalah kita bertobat dengan tobat dan nasuha. Kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hamba mengaku salah. Dulu memang hamba itu tidak peduli, itu dulu. Tapi sekarang hamba sudah paham, ini tidak benar. Maka mohon ya Allah, hamba berniat bertobat, mohon lindungi kami sekeluarga dari efek buruk, sekarang yang pernah hamba lakukan. Nah ini masih ingat ya di Al-Maksurat, wirid doa pagi dan sore yang kita baca itu kan ada juga itu ya. Jadi kita mohon perlindungan Allah dari efek buruk, makhluk-makhluk Allah dan ciptaan Allah dan perbuatan buruk kita di masa lampau. Nah oleh karena itu, jika kita segera ya kita segera bertobat dan tobat nasuha, maka efek buruk itu insya Allah tidak pernah. Termasuk begini, kita sering mendengar orang-orang yang berangkat haji di sana di Mekah di Madinah itu oleh Allah diberi hukuman. Kita pernah mendengar, mungkin agak sering. Tetapi ketika orang berniat haji untuk bertobat untuk membersihkan diri, ternyata di sana itu Allah menyambut dengan pelukan yang mesra, dengan sambutan yang sangat baik. Nah, kalau Allah itu mengetahui hambaku ini bertaubat dan datang ke rumahku dengan taubat, ya sudah aku sambut dengan baik karena aku bukan pendendam. Maka dulu waktu kami berangkat haji begitu, ya di bus waktu masih di Jogja saya sampaikan ke teman-teman. Bapak Ibu, ini kan kita mau berangkat haji. Kita sudah sampai tahap ini. Kita tahulah bahwa kita ini kan pendosa ya. Dosa kita sangat banyak, sangat banyak. Dan saya paling banyak barangkali di sini. Nah, oleh karena itu kalau besok sampai di Mekah Madinah kita disambut oleh Allah dan makanan kok sepertinya tidak enak, kita terima dengan baik tanpa komplain. Kita ini siapa toh? Dosa kita sangat banyak. Loh kok kita diizinkan bisa sampai ke rumah Allah? Kok kita disambut dengan baik? Kita terima dengan baik tanpa komplain. Nah kalau tanpa komplain, insya Allah kita akan disambut dengan lebih baik lagi. Tetapi kalau kemudian kita komplain, Allah, kamu itu siapa? Kok jadi sering komplain itu, udah nanti diberi banyak kejadian yang tidak baik. Maka sekali lagi, kalau kita bertobat dan tobat nasuha, maka Allah akan menyambut kita dengan komplain yang sangat baik. Nah kalau Allah sudah menyambut dengan baik, maka tidak pernah ada masalah lagi. Kira-kira demikian.
Baik, terima kasih Pak Ustadz Nanung atas pencerahannya. Bapak, Ibu, dan Sobat Milenial berbahagia, mungkin dengan berakhir sesi tanya-jawab tadi, maka kita hampir tiba nih di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri, mohon perkenan Ayahanda Pak Gubernur yang tetap menyempatkan nih Pak.
Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, saya...